Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 25. mucize. Taomning yeyilib yanada ziyoda bo'lishi va birlagan ovqatning 10 kishiga yetishi. Abdurrahmon ibn Abu Bakr roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Suffa ahli faqir kishilar edi. Bir safar Nabiy sallallohu alayhi va sallam kimning 2 kishiga yetgulik taomi bo'lsa, 3-chi kishini ham olib ketsin va kimning 4 kishiga yetgulik taomi bo'lsa, 5 yoki 6 kishini olib ketsin dedilar. Abu Bakr 3 kishini va Nabiy sallallohu alayhi va sallam 10 kishini olib ketdilar. Ularni uyga qo'ygach, Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga borib, u zot bilan kechki ovqatni yedi va xufton namozini ham birga o'qishdi. Kechadan qanchadir vaqt o'tgach uyga qaytdi. Abu Bakrning xotini, ya'ni onam, "Nima sababdan mehmonlaringiz oldiga kechikib keldingiz?" deb so'radi. "Hali ovqatlanmadilaringmi?" dedi u zot. "Yo'q, ularga ovqat bergandik, ammo siz kelguningizcha ovqatlanishdan bosh tortishdi," dedi. "Otam meni urushishdan qo'rqib, bekinib oldim." Abu Bakr g'azablanib xotinini, onamni koyidi va mehmonlar oldiga borib, "Uzr, meni deb taomni vaqtida yeya olmabsizlar. Olinglar, yenglar. Allohga qasam, men endi ovqatlanmayman," dedi. "Allohga qasam, taomdan qancha yemaylik kamayish o'rniga tagidan ko'payib boraverdi." Buni ko'rgan otam onamga, "Bu qanday hol?" dedi. Onam, "Ko'zim gavharini yaratgan zot haqqi. Taom hozirgidan 3 barobar ko'p deya olaman xolos," dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu, "Dar haqiqat bu ovqat yemayman deb ichilgan qasam shaytonning qilmishi edi," dedi. Va mehmonlarning ko'ngli uchun undan bir luqma olib yedi. Qolgan taomdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ham ilinib olib bordi va u zotning huzurlarida tong yottirdi. Biz bilan bir qavm o'rtasida sulh tuzilgandi va o'sha qavm sulh muddati tugaganligi uchun kelib qolishdi. Ulardan 12-tasini ajratib, o'z qavmlariga boshliq qilib tayinladik. Har birining qo'l ostida qancha kishi borligini Allohning o'zi biladi. Ular ham Abu Bakr keltirgan taomdan tanovvul qilishdi.